μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Θα σας καλέσω να ανοίξουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τη Θεσσαλονική, καθώς συνεχίζουμε την μελέτη μας σε αυτό το ευλογημένο βιβλίο, Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιο Δέλτα, τέταρτο. Και θα διαβάσουμε τα εδάφια 13 έως 18. Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιο τέταρτο, θα διαβάσουμε τα εδάφια 13 έως και 18, σελίδα 309. Ας ακούσουμε το Λόγο του Θεού. Θέλουμε να ξέρετε, αδελφοί, τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν, για να μην λυπάστε και εσείς, όπως και οι άλλοι που δεν ελπίζουν πουθενά. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε. Το ίδιο πιστεύουμε και ότι αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού, ο Θεός θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί Του. Με βάση τη διδασκαλία του Κυρίου σας λέμε τούτο. Εμείς που θα είμαστε ακόμη στη ζωή κατά την παρουσία του Κυρίου, δεν θα προηγηθούμε στη συνάντηση με τον Ιησού από εκείνους που θα έχουν πεθάνει. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος, με πρόσταγμα, με φωνή αρχάγγελου και με σάλπιγγα Θεού, θα κατεβεί από τον ουρανό και αυτοί που πέθαναν πιστοί στον Χριστό θα αναστηθούν πρώτοι. Έπειτα, εμάς που θα είμαστε ακόμα στη ζωή, θα μας αρπάξουν σύννεφα μαζί με εκείνους για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα κατά τον ερχομό Του, και έτσι θα είμαστε για πάντα μαζί με τον Κύριο. Ας παρηγορεί λοιπόν ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά. Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα αυτό από τον Άγιο Του Λόγο. Αυτή είναι μια περικοπή που την διαβάζουμε στις κηδείες. Αν πάτε και στις εκκλησίες των πατέρων μας, την Ορθόδοξη Εκκλησία, στην επικίδιο τελετή είναι ένα ανάγνωσμα που το ακούμε και είναι μια καλή ευκαιρία να το μελετήσουμε, όχι σε πλαίσιο κηδείας, αλλά σε ένα λιγότερο θλιβερό πλαίσιο. Και θα ψάλουμε αμέσως μετά και τον ύμνο «Το σκεύος το στράκινο», που και αυτόν είναι έναν ύμνο που τον ψάλουμε στις κηδείες, αλλά είναι μια ευκαιρία να τον ψάλουμε εκτός αυτού του πλαισίου. Καθώς σήμερα θα μιλήσουμε για τον θάνατο, θα μιλήσουμε για την παρηγοριά, θα μιλήσουμε για το πώς η χριστιανική πίστη μας οδηγεί να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα του θανάτου. Και θα ήθελα να ξεκινήσω διαβάζοντας ένα γράμμα. Ένα αρχαίο γράμμα, πολύ αρχαίο. Στην οξύριχο της Αιγύπτου βρέθηκε ένας μεγάλος αριθμός από επιστολές και άλλα έγγραφα, τα οποία ήταν γραμμένα σε πάπυρο. Επειδή λοιπόν το κλίμα ήταν ξηρό, αυτά διατηρήθηκαν, ανακαλύφθηκαν και είναι ένας πλούσιος θησαυρός με τέτοια έγγραφα που μας βοηθούν να καταλάβουμε το τι συνέβαινε εκείνη την εποχή. Είμαστε στο 115 μετά Χριστό, στις αρχές του 2ου αιώνα. Και εκεί έχουμε μια επιστολή που γράφει μια κυρία που ονομάζεται Ειρήνη σε κάποιους που το όνομά τους είναι, πρέπει να βάλω τα γυαλιά μου, τα Ονόφρη, η γυναίκα και ο Φίλωνας. Γράφει λοιπόν η Ειρήνη μια επιστολή σε αυτούς και τους λέει: «Λυπήθηκα και έκλαψα για τον Εύμηρο», που μάλλον δεν είχε καλή μοίρα γιατί πέθανε, «όπως και για τον Διδύματο, και έκανα και εγώ και όλοι που ήταν μαζί μου όλα αυτά που άρμοζαν». Και συνεχίζει: «Αλλόμως ουδέν δύναται τις προς τα τι αυτά». Αλλά όμως τι μπορεί να κάνει κανείς με αυτά τα πράγματα? Παρηγορείται ουν εαυτούς. Είναι εντυπωσιακή και γι' αυτό και οι διάφοροι μελετητές την αναφέρουν αυτή την επιστολή. Είναι εντυπωσιακή η ομοιότητα με την επιστολή που γράφει ο Παύλος. Έτσι, μιλάει για παρηγοριά. Πώς θα παρηγορήσουμε ο ένας τον άλλο, πώς θα παρηγορήσουμε τους εαυτούς μας. Στην περίπτωση αυτής της επιστολής γράφουν λοιπόν κάποιοι, γράφει κάποια σε κάποιους οι οποίοι προφανώς έχασαν κάποιους δικούς τους και τους λένε, κοίταξε, τα κάναμε όλα αυτά, κάνουμε τις τελετουργίες, κάναμε τα μνημόζυνα, τα 40, τα 30, ξέρω εγώ, τις κηδείες, ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε, τι άλλο μπορεί να κάνει κάποιος, λοιπόν αυτά έχει ζωή, προσπαθήστε να παρηγορηθείτε. Δείτε, και αυτό που θα ήθελα να δούμε είναι το πόσο διαφορετική είναι η προσέγγιση του Αποστόλου Παύλου. Και ο Παύλος λέει, υπάρχει τρόπος να παρηγορηθείτε μπροστά στην εμπειρία του θανάτου. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτή η παρηγοριά. Ποια είναι η παρηγοριά. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τον θάνατο. Ο Πλάτωνας έχει πει ότι η φιλοσοφία στη μελέτη θανάτου. Έτσι, η φιλοσοφία είναι μια σπουδή πάνω στον θάνατο. Όλα τα έμβια όντα πεθαίνουν. Ο άνθρωπος είναι αυτός που το ξέρει. Και αυτό γεννά αυτά τα υπαρξιακά ερωτήματα. Τι είναι ο θάνατος? Πώς θα αντιμετωπίσω τον θάνατο? Πώς θα σταθώ μπροστά στον θάνατο? Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν στην περικοπή αυτήν μας λέει ότι υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι να λυπάσαι μπροστά στον θάνατο χωρίς ελπίδα, και ο άλλος τρόπος είναι να λυπάσαι με ελπίδα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε αρχικά και να σκεφτούμε λιγάκι τι πάει να πει λυπάμαι χωρίς ελπίδα. Για να το πω αυτό λίγο έτσι λίγο πιο ακαδημαϊκά, υπάρχει ένας πολύ σημαντικός πολιτικός φιλόσοφος, έχουμε κάνει συχνά αναφορές στο έργο του, το όνομά του είναι Charles Taylor, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο για μια κοσμική εποχή, ένα από τα πολύ σημαντικά βιβλία της εποχής μας, που εξηγεί τον κόσμο μας, εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος σήμερα αντιλαμβάνεται τα πράγματα, και εκεί έχει μια φράση που είναι λίγο έτσι ακαταλαβής και θα την εξηγήσω. Λέει ότι σήμερα ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, ζει σε αυτό που το ονομάζει το εμενές με δύο μη πλαίσιο. Immanent frame στα αγγλικά. Δηλαδή, ζει σε αυτόν τον κόσμο χωρίς την οποιαδήποτε αναφορά σε κάτι έξω από αυτόν τον κόσμο, πέρα από αυτόν τον κόσμο. Σκεφτείτε λοιπόν, ο σύγχρονος άνθρωπος ζει μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος είναι κλειστός, ένα κλειστό κουτί στον εαυτό του. Για να το πω ακόμα πιο απλά, ζει στο εδώ και τώρα. Αυτό το οποίο είναι πραγματικό, αυτό το οποίο είναι απτό, αυτό το οποίο ξέρει, αυτό το οποίο πιστεύει, είναι ότι βρίσκεται στο εδώ και τώρα. Αυτό είναι η ζωή χωρίς ελπίδα. Πώς λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο άνθρωπος αντιμετωπίζει τον θάνατο? Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, διάφοροι τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθεί να δει τον θάνατο. Ο πρώτος, τι κάνεις με τη λύπη, έτσι, αυτό είναι το θέμα μας. Τι κάνεις με τη λύπη εάν δεν έχεις ελπίδα? Ο πρώτος είναι την καταπνίγεις. Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τη λύπη μέσα σε αυτό το εμενές πλαίσιο είναι με το να βρεις έναν τρόπο να την καταπνίγεις. Και αυτό, ξέρετε, είναι αρχαίος τρόπος. Ήδη από τους στοικούς μέχρι και σήμερα υπάρχει αυτή η προσέγγιση. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι από την Ιλιάδα. Από την Ιλιάδα. Είναι εκείνο το περιστατικό, μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές και σκηνές της Ιλιάδας, που ο Πρίαμος πηγαίνει, μετά που σκοτώθηκε ο Έκτορας, πηγαίνει να παρακαλέσει τον Αχιλλέα να του δώσει το πτώμα του γιού του να πάει να το θάψει με τις τιμές που του αρμόζουν. Έτσι, ίσως θα θυμάσαι από τα μαθητικά μας χρόνια την ιστορία αυτή. Πηγαίνει λοιπόν ο Πρίαμος και αρχίζουν αυτή την συζήτηση με τον Αχιλλέα και λέει ο Αχιλλέας στον Πρίαμο, αλλά έλα τώρα, κάθισε. Και αν και λυπημένοι, τους πόνους τώρα ας κλείσομεν στα βάθη της ψυχής μας. Και τίποτα δεν ωφελούν τα μαύρα κλάβματά μας. Με άλλα λόγια, κοίταξε, φτάνει, δεν έχει νόημα να κλαις. Πάρε τους πόνους, την λύπη, και τι να την κάνεις? Πνίξ την, έτσι, πάτησε την κάτω στα βάθη της ψυχής σου. Δεν είναι αυτός ένας κλασικός τρόπος με τον οποίο άνθρωποι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την λύπη χωρίς ελπίδα μέσα στο εμενές πλαίσιο? Και συνεχίζει και λέει κάτι εντυπωσιακό που θα το δούμε και στο τέλος. Κάντο αυτό επειδή στους άμυρους θνητούς οι αθάνατοι δωρήσαν να ζουν στον πόνο. Με άλλα λόγια, αυτή είναι η μοίρα του ανθρώπου. Βέβαια, συνεχίζει, και άλυποι, χωρίς λύπη, μόνο εκείνοι μένουν. Δηλαδή, οι θεοί ορίσαν στους ανθρώπους να υποφέρουν, να έχουν λύπη, ενώ εκείνοι είναι οι μόνοι οι οποίοι είναι χωρίς λύπη. Αυτά έχει η ζωή, δεν το λέμε. Πόσες φορές, ενώ προσπαθούμε να παρηγορήσουμε, λέμε, αυτά έχει η ζωή. Πώς αντιμετωπίζεις την λύπη χωρίς ελπίδα? Λες, αυτά έχει η ζωή, κάνε υπομονή, σφίξου, πατήκωσε κάτω στα βάθη της ψυχής σου τον πόνο, κατάπνιξέ τον και προχώρα. Και καταλήγει ο Αχιλλέας, υπόφερε, ας μη τίκεται στην λύπη η καρδιά σου, το πεθαμένο σου παιδί με δάκρυα να αναστήσεις δεν μπορείς, και από τον καημόν και άλλο κακό μην πάθεις. Με άλλα λόγια, κοίταξε, όσο και να κλαις δεν μπορεί να τον φέρεις πίσω, γι' αυτό πάψε να κλαις, κάνε υπομονή, σφίξε τα χείλη, σφίξε τα δόντια και πρόσεξε, μην κλαις και πάρα πολύ, μην πάθεις και κανένα άλλο κακό πέρα από αυτό που σε έχει βρει. Ο πρώτος τρόπος. Πώς λυπάμαι χωρίς ελπίδα? Πώς αντιμετωπίζω τον θάνατο μέσα στο πλαίσιο αυτό το εμενές του εδώ και τώρα? Ο δεύτερος τρόπος. Πώς αντιμετωπίζω την λύπη όταν δεν έχω ελπίδα? Προσπαθώ με κάθε τρόπο να την ξεχάσω, να κάνω πως δεν τη βλέπω. Μία από τις πιο φημισμένες ελληνικές ταινίες είναι η ταινία «Μια ζωή την έχουμε». Θα σας διαβάσω τους στίχους του τραγουδιού που συνδέθηκε με αυτή την ταινία. Πριν όμως το κάνω, θα ήθελα να σας πω μια προσωπική μου εμπειρία. Όταν ήμουνα στην Αμερική, συνέβη μια τραγική κηδεία. Ένας νέος άνθρωπος, 30-30 κάτι ετών, με μικρά παιδιά, πέθανε από καρκίνο. Και συνάντησα κάποιον γνωστό μου, μόλις ήρθε από την κηδεία του. Λοιπόν, πήγε σε μια κηδεία, συνομήλικός του ήτανε, φίλοι ήτανε, και γύρισε από την κηδεία του. Αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο μιλούσα ήταν ένας άνθρωπος πνευματικά αδιάφορος. Δεν ασχολιόταν με Θεό, θρησκεία κτλ. Δεν τον πολύ ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Ευαγγελικός. Τελεία, μέχρι εκεί, έτσι. Και ήλπιζα ότι ήταν σοκαρισμένος από αυτή την εμπειρία. Και του λέω, τι πράγμα, έτσι, τι είναι η ζωή, έτσι, χωρίς να το περιμένεις, τα καλά καθούμενα, νέος άνθρωπος. Και περίμενα να μου απαντήσει και να μου πει ναι. Έτσι, πόσο εύθραυστη είναι η ζωή, πόσο εφήμερη είναι η ζωή, πόσο γρήγορα κυλά. Και ότι πρέπει να προετοιμαστούμε, πρέπει και τα λοιπά. Και μου λέει, ναι ρε παιδί μου, γι' αυτό γλέντα όσο μπορείς, έτσι. Δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει το κακό, γλέντα να χαρείς τη ζωή σου και τα λοιπά. Αυτή λοιπόν είναι μια άλλη φιλοσοφία. Πώς αντιμετωπίζω την λύπη με το γλέντι? Δηλαδή με το να προσπαθήσω το γλέντι, την απόλαυση, την όποια απόλαυση με την οποία προσπαθώ να ξορκίσω αυτή την σκέψη που όταν έρχεται πρέπει να κάνω κάτι ακόμα πιο διασκεδαστικό να την ξεχάσω. Η στίχη που σας υποσχέθηκα. Μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε? Αυτή τη λέξη δεν την κατάλαβα ποτέ. Τι θα καζαντήσουμε, τι θα καταντήσουμε, δεν ξέρω τι εννοεί. Όσο ζει ο άνθρωπος, κοίτα παρατήρησε μέχρι τα 40 του και ύστερα μπατήρισε. Στου διαβόλου τα έγραψα όλα το κατάστοιχο και γλεντώ τα νιάτα μου πριν με πιάσει λάστιχο. Ξέρετε, πολλές φορές κάθεσαι και σκοτώνεις και διαβάζεις φιλοσοφία και ένας τέτοιος στίχος τα λέει όλα. Έτσι. Σκεφτείτε, ένας κλασικός τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι πριν μας πιάσει λάστιχο γλέντα τα νιάτα σου. Αυτός είναι λοιπόν ένας άλλος τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι μέσα στο εμενές πλαίσιο, χωρίς ελπίδα δηλαδή, οι άνθρωποι που σκέφτονται μόνο με όρους του εδώ και τώρα, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον θάνατο, να αντιμετωπίσουν την λύπη. Ο πρώτος, στοϊσμός, έτσι, να το καταπνίξω. Ο άλλος, να το ξεχάσω με κάποιο τρόπο, μέσα από την απόλαυση. Υπάρχουν άλλοι δύο. Ο τρίτος τρόπος είναι με το να προσπαθήσω να εξοραίσω τον θάνατο. Ότι τελικά ο θάνατος δεν είναι και κάτι το τόσο τρομερό. Στην Αμερική, ένα από τα πιο αλόκοτα πράγματα που συνάντησα ήταν το εξής. Θυμάμαι στην πρώτη κηδεία που κλήθηκα να κάνω ως ποιμένα στη Βοστόνη, έχουν κάποια σπίτια Το έχω πει και άλλη φορά σε παράδειγμα. Έχουν κάποια σπίτια, τα λένε funeral homes. Πανέμορφα σπίτια. Απ' έξω τα βλέπετε, δεν τα Χριστούγεννα. Θυμάμαι, είχε έρθει ο αδερφός μου να μας επισκεφτεί τα Χριστούγεννα. Πω, τι ωραίο σπίτι. Άστο, τη λέω, εκεί κηδείες γίνονται. Τα στολίζουν πολύ ωραία. Μπαίνεις μέσα λοιπόν και θυμάμαι στην πρώτη κηδεία ήταν ένας αγαπητός αδελφός από την εκκλησία που υπέφερε πάρα πολύ καιρό στο νοσοκομείο, είχε καταταλαιπωρηθεί. Θυμάμαι μπήκαμε μέσα και ανοίγουν το φέρετρο, εκεί τους επισκέπτεσαι και η πρώτη κουβέντα, ξέρω ότι είναι μακάβριο αλλά είναι και λίγο τρελό, είδα πω κούκλο τον κάνανε. Ξέρετε, τους χτενίζουν, τους βάφουν, τους μακιγιάρουν και όντως, δηλαδή ήταν 20 χρόνια καλύτερα από ό,τι τον ξέραμε. Ο άλλος τρόπος να προσπαθήσουμε να εξοραίσουμε τον θάνατο. Και τώρα εντάξει, αυτό είναι λίγο ευτράπελο, αλλά ξέρετε πόσα μηνύματα περνούν μέσα από τα πιο απίθανα μέρη. Μία από τις πιο γνωστές ταινίες του Disney ήταν το Lion King, ο βασιλιάς των λιονταριών, κάπως έτσι, στα ελληνικά. Εγώ την είδα την ταινία, είμαστε στην Αμερική τα παιδιά μας τότε, ξέρω όλες τις ταινίες του Disney, τώρα έχω χάσει την επαφή. Στο Lion King υπάρχει αυτό το εκπληκτικό τραγούδι, ίσως το θυμάστε, ο κύκλος της ζωής, The Circle of Life. Και ξέρετε, καμιά φορά τα ακούμε όλα αυτά και λέμε τι ωραία, αλλά σκεφτείτε τι λέει. Είναι ένας από τους κλασικούς τρόπους να διαχειριστείς την λύπη του θανάτου μέσα στο εμενές πλαίσιο, δηλαδή χωρίς αναφορά στην ελπίδα. Τι λέει. Δεν θα σας πω το τραγούδι, πολλά τραγούδια είπαμε, αλλά πριν το τραγούδι λέει, διδάσκει ο Μουφάσα στον Σίμπα, ο πατέρας στο παιδί. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής. Οι αντιλόπες τρώνε το χορτάρι. Τα λιοντάρια τρώνε τις αντιλόπες. Και μετά που τα λιοντάρια πεθαίνουν, γίνονται χώμα και γίνονται λίπασμα για το χορτάρι που το τρώνε οι αντιλόπες, που τις τρώνε τα λιοντάρια και ο κύκλος της ζωής. Με άλλα λόγια, σου λέει, κοίταξε, δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο στον θάνατο. Πρέπει να τον αποδεχθούμε σαν ένα φυσιολογικό μέρος του κύκλου της ζωής. Ελπίζω να είμαστε αρκετά χριστιανοί να πούμε τι. Θα το δούμε σε ένα λεπτό. Αλλά είναι ένας κλασικός τρόπος για να προσεγγίσει κάποιος τον θάνατο. Βέβαια, ο τέταρτος τρόπος, που είναι και ο πιο έτσι φιλοσοφικός, είναι ότι η λύπη μέσα στο πλαίσιο του το εμενές, δηλαδή του εδώ και τώρα, του κόσμου χωρίς ελπίδα, η λύπη σε διαλύει, σε οδηγεί στην απελπισία. Ιδιαίτερα στη δεκαετία του 60, έτσι, αναπτύχθηκε η φιλοσοφία του υπαρξισμού που χαρακτηριζόταν αυτή την τραγικότητα της ύπαρξης. Έτσι, ότι ο άνθρωπος γεννιέται έχοντας συνέστηση του θανάτου και ποιο είναι το νόημα. Έτσι, και η ύπαρξη αποκτά μια τραγικότητα και υπάρχει αυτό το γνωστό βιβλίο, μην προσπαθήσετε να το διαβάσετε γιατί θα στραμπουλήξει τον εγκέφαλό σας, του Σόρεν Κίρκεγκορ, «Η ασθένεια προς θάνατο», που μιλάει ακριβώς για αυτή την κατάσταση του ανθρώπου ο οποίος ατενίζει τον θάνατο, την θνητότητα και το πώς αυτό το πράγμα του δημιουργεί όλη αυτή την ψυχική, αυτό το ψυχικό άλογο στην απελπισία. Παρεπτόντως, ασθένεια προς θάνατο έρχεται από το Ιωάννης 11, έτσι, που τους είπε ο Χριστός στους μαθητές του στην περίπτωση του Λαζάρου, αυτή η ασθένεια δεν είναι ασθένεια προς θάνατο. Έτσι από εκεί δανείστηκε τον τίτλο. Άρα λοιπόν είδαμε μερικούς τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος, γιατί αυτό λέει ο Παύλος, μη λυπάστε όπως και οι άλλοι αυτοί που δεν έχουν ελπίδα. Λοιπόν, πώς λυπούνται αυτοί που δεν έχουν ελπίδα? Είδαμε διάφορους τρόπους. Προσπαθούν με την δύναμη έτσι, του στοικισμού να πούνε, κάνε υπομονή, έτσι, πρέπει να συνεχίσουμε. Είδαμε, γλέντα τη ζωή σου όσο προλαβαίνεις και μη σκέφτεσαι τον θάνατο. Είδαμε να εξοραίζουμε τον θάνατο, τι να κάνουμε, είναι κομμάτι της ζωής, όλα είναι φυσιολογικά. Είδαμε την απελπισία. Έτσι. Όλοι αυτοί είναι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν την λύπη χωρίς ελπίδα. Όμως, ο Απόστολος Παύλος στην περικοπή μας μας μιλά για μια άλλη λύπη. Λύπη με ελπίδα. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι μιλούμε για λύπη. Για λύπη. Είναι τραγικό που πάρα πολλοί χριστιανοί εξοραίζουν τον θάνατο και λέμε πράγματα όπως ο ουρανός πλούτησε η γη, φτώχεινε ή ο Θεός, οι άγγελοι τον αγαπήσαν περισσότερο και τον πήραν και ξέρω εγώ τι. Ο θάνατος, μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Κορινθίους 15, είναι ο έσχατος εχθρός. Δηλαδή, δεν πρέπει ποτέ να τον εξοραίσουμε. Ο Ιησούς Χριστός, στον Ιωάννη 11 που είπαμε, όταν είδε την Μαρία να κλαίει, άρχισε να κλαίει μπροστά στον θάνατο του φίλου του. Και όταν πήγε μπροστά στο μνήμα του Λάζαρου, υπάρχει αυτό το ρήμα, το περίεργο, που μάλλον σημαίνει όχι απλά ταράχτηκε βαθιά, όπως το μεταφράζουμε, αλλά οργίστηκε, αγανάκτησε, γιατί ο θάνατος δεν είναι μέρος του κύκλου της ζωής. Η γραφή, άλλη ιστορία φυγείται. Ο θάνατος είναι εισβολέας, είναι κάτι το παρήσακτο. Δεν είναι αυτό που ο Θεός όρισε, δεν είναι όπως ο Θεός θέλει να είναι τα πράγματα. Γι' αυτό η χριστιανική θεώρηση της λύπης, του θανάτου, είναι ότι έχουμε λύπη. Υπάρχει λύπη στον θάνατο, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ελπίδα. Και βέβαια το ερώτημα είναι, ποια είναι η ελπίδα? Και θα ήθελα ένα λεπτό να σταθούμε σε αυτό και μετά να μπούμε σε κάτι πολύ πιο πρακτικό, που είναι πώς τονώνουμε αυτή την ελπίδα. Πώς θα μάθουμε να λυπούμαστε με ελπίδα. Με αυτό θα ασχοληθούμε, αλλά για να δούμε ποια είναι αυτή η ελπίδα. Μην βιαστείτε διαβάζοντας τα εδάφια αυτά να πείτε «η Ανάσταση». Σίγουρα είναι η Ανάσταση. Αλλά δεν είναι η ελπίδα μας. Είναι δρόμος, μέσο, βήμα. Ούτε να πείτε «η αρπαγή», ό,τι και αν σημαίνει αυτό το πράγμα. Η λέξη κλειδί στην περικοπή αυτή δεν είναι ούτε η Ανάσταση, ούτε η αρπαγή. Είναι η λέξη «εις απάντηση», το συνάντημα, η συνάντηση. Χθες επιστρέφαμε από ένα συνέδριο από την Πολωνία και ήμασταν μαζί με τον Θεοδόση, και έτσι αυθόρμητα, καθώς γινούσαμε, είδα μάλλον πατέρας με κόρη, ήταν κάτι, συγγενής ήταν η γυναίκα εκεί όλοι μαζί, και μάλλον καλωσόρισαν κάποιον από μια άλλη χώρα και τους έβλεπα να αγκαλιάζονται. Και λέω, τι εμπειρία αυτό, ο αποχαιρετισμός, δύσκολη εμπειρία, αλλά και η απάντηση, έτσι, η συνάντηση, τι εμπειρία. Αυτή είναι η ελπίδα. Δεν είναι κάποιο γεγονός, αλλά είναι η συνάντηση με κάποιο πρόσωπο. Πώς οικοδομώ λοιπόν αυτή την εμπειρία? Θα ήθελα να δούμε, κλείνοντας, τρία πράγματα. Πώς θα γεννηθεί αυτή η ελπίδα μέσα στην εμπειρία της λύπης? Το πρώτο, όταν η γνώση γίνει πίστη. Όταν η γνώση γίνει πίστη. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 13 λέει ο Απόστολος Παύλος στο κείμενο, «Ου θέλομεν δε ημάς με ύψιλον, δεν θέλουμε εσείς», προσέξτε το ρήμα «αγνοήν». Δεν θέλουμε να αγνοείτε. Ένα ρήμα γνώσης. Δεν θέλουμε να μην ξέρετε. Θετικά θέλουμε να γνωρίζετε. Πάρα πολύ ωραία. Να γνωρίζετε τι θα συμβεί, να γνωρίζετε για την Ανάσταση, να γνωρίζετε περί της ελπίδας. Θέλω να τα γνωρίζετε. Αλλά προσέξτε, στο επόμενο ρήμα, ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει και αλλάζει την ορολογία. Και στο εδάφιο 14 λέει, γιατί εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και ο Θεός θα φέρει μαζί του αυτούς που έχουν κοιμηθεί δια του Ιησού. Προσέξτε, είδατε τη μετάβαση. Η γνώση έγινε πίστη. Δεν θέλω να αγνοείτε, ωραία, το καταλάβαμε, το ξέρουμε. Ξέρουμε τη διδασκαλία, αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να την πιστέψουμε. Αναρωτιέμαι, τι θα ήταν το αποτέλεσμα στην δική μας την Εκκλησία, αν ήμασταν ειλικρινείς και στη δική μας την ζωή? Ξέρετε αυτή την γνωστή έρευνα που ρωτήσανε τους συνανθρώπους μας εδώ στην Ελλάδα, τους συμπατριώτες μας, αν πηγαίνουνε στην τελετή της Ανάστασης, το Πάσχα. 77% είπαν «φυσικά πηγαίνω στην Ανάσταση, πηγαίνω να γιορτάσω την Ανάσταση», 77%. Όταν τους ρωτήσαν «πιστεύεις στη ζωή μετά τον θάνατο», 40% είπε «πιστεύω στη ζωή μετά τον θάνατο». Άρα λοιπόν βλέπετε ότι υπάρχει μία απόσταση, υπάρχει μία διαφορά. Είναι ένα πράγμα να ξέρω, να γνωρίζω κάτι σαν ένα ιστορικό συμβάν, ίσως, γεγονός, τέλος πάντων, μας το είπαν, τέλος πάντων. Και είναι κάτι άλλο να το πιστέψω. Και ξέρετε, αυτή είναι η πεμπτουσία της εμπειρίας της μεταστροφής. Ιδιαίτερα όσοι από εμάς μεγαλώσαμε μέσα στην Εκκλησία, ξέρουμε τόσα πολλά πράγματα. Έτσι, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Τα λέμε, τα γνωρίζουμε. Αλλά η ελπίδα γεννιέται όταν η γνώση γίνει πίστη. Όταν με άλλα λόγια το πιστέψω. Θυμηθείτε τον Κύριο Ιησού Χριστό στη συζήτησή του με την Μάρθα. Θυμηθείτε, λέει, εγώ είμαι η Ανάσταση και έτσι. Και λέει, βέβαια, ξέρω, λέει η Μάρθα, πιστεύω στην Ανάσταση. Έτσι, και λέω, εγώ είμαι, το πιστεύεις αυτό. Όχι δηλαδή να γνωρίζω κάποιο δόγμα, αλλά να είναι μια πίστη ριζωμένη μέσα μου. Πιστεύεις στην Ανάσταση. Το πιστεύουμε πραγματικά. Ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, προσέξτε, εισβολή, δηλαδή αυτό δεν εξηγείται με το εδώ και τώρα. Πιστεύουμε ότι κάποια ουράνια δύναμη, μια ουράνια πραγματικότητα μπήκε μέσα στον κόσμο και στο πρόσωπο του Κύριου Ιησού Χριστού, άλλαξε τα δεδομένα, άλλαξε τους νόμους της φύσης, άλλαξε αυτό που εμείς ξέρουμε. Το πιστεύουμε αυτό το πράγμα και πιστεύουμε ότι αυτό είναι το πεπρωμένο μας, το πιστεύουμε βαθιά μέσα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν για να ζούμε αυτή την ελπίδα είναι η γνώση να γίνει πίστη. Το δεύτερο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι, για να τραφεί αυτή η ελπίδα, χρειάζεται να το λέμε ο ένας τον άλλον. Χρειάζεται την κοινότητα. Σας θυμίζω πώς έκλεισε εκείνη η επιστολή. Λοιπόν, τι έχω να σας πω? Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Αυτά έχει ζωή. Τι να κάνουμε? Προσέξτε. Παρηγορήστε λοιπόν τους εαυτούς σας με αυτά. Δείτε τη διαφορά. Ο Απόστολος Παύλος λέει, όλα αυτά ισχύουν ώστε να παρηγορεί ο ένας τον άλλον με τα λόγια αυτά. Με άλλα λόγια, ο Θεός δεν λέει, κοίταξε κάτι, να τα εδάφια, πάρτα και προσπάθησε να παρηγορηθείς με αυτά. Όχι, όχι, λέει, να η αλήθεια, πάρτε την και παρηγορείς το ένας τον άλλον με αυτά τα λόγια. Έχουμε ανάγκη την κοινότητα. Πώς χτίζεται η ελπίδα? Χτίζεται τη στιγμή που ίσως εγώ τα χάνω και είμαι μπερδεμένος, να έρθεις εσύ και να μου πεις, μην χάνεις την ελπίδα σου, Ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναστήθηκε και τα έκανε όλα καινούρια. Άλλαξε τα δεδομένα. Ο κόσμος δεν είναι αυτό το τετράγωνο κουβί μες στο οποίο είμαστε κλεισμένοι. Υπάρχει ελπίδα. Ίσως είναι η ώρα που θα σε δω εγώ και θα πρέπει να έρθω εγώ κοντά σου. Παρηγορείται ο ένας τον άλλον. Υπάρχει ένα από τα πιο συγκλονιστικά βίντεο που μπορεί να δει κάποιος στο YouTube, είναι από αυτές τις ομιλίες στο TEDx που γίνεται στη Γαλλία, στη Λιόν. Μπορείτε να ψάξετε να το δείτε. Θα σας πω κάτι πριν σας πω κάτι άλλο, γιατί αυτό θα μας οδηγήσει και στο τρίτο σημείο μας. Είναι μια μητέρα η οποία πέθανε το 8χρονο κοριτσάκι της από έναν επιθετικό καρκίνο και μιλάει για αυτή την εμπειρία. Μιλάει για αυτή την εμπειρία. Μέσα στα διάφορα λέει τα εξής. Λέει, η αγάπη είναι η βασική βοήθεια για να αντέξει κανείς τον θάνατο ενός παιδιού και να επιβιώσει μετά. Η αγάπη των άλλων, βέβαια. Έτσι. Με άλλα λόγια, αυτό που χρειαζόμαστε είναι την κοινότητα. Πώς θα βρούμε ελπίδα? Θα τη βρούμε μέσα στην κοινότητα, καθώς ο ένας παρηγορεί τον άλλον. Ο τίτλος αυτού του βίντεο είναι το τρίτο και τελευταίο σημείο μας. Ο τίτλος είναι «Αγάπη πιο δυνατή από τον θάνατο». Φυσικά δεν το σκέφτηκε μόνη της, δεν ξέρω αν το σκέφτηκε μόνη της. Στο άσμασμά τον μιλάει για μια αγάπη που είναι πιο δυνατή από τον θάνατο. Έχουμε ελπίδα όταν πιστούμε πως υπάρχει μια αγάπη πιο δυνατή από τον θάνατο. Κοιτάξτε μία συγκλονιστική λεπτομέρεια στο εδάφιο 14. Επιτρέψτε να το διαβάσω στο αρχαίο κείμενο, εξηγώντας το. Ήγαρ, επειδή εάν πιστεύουμε ότι Ιησούς απέθανε και ετάφη, έτσι και ο Θεός, προσέξτε τη φράση, τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξι θα φέρει συν αυτό. Τους κοιμηθέντας δια του Ιησού θα φέρει συν αυτό. Και εδώ υπάρχει το ερώτημα, το δια του Ιησού, με ποιο ρήμα πάει, στο κοιμηθέντας ή στο θα φέρει. Δια του Ιησού θα τους φέρει ή αυτοί που έχουν πεθάνει δια του Ιησού. Πιστεύω το δεύτερο. Γιατί, επειδή η φράση θα τους φέρει συν αυτό ήδη μας καλύπτει, θα τους φέρει μαζί με τον Χριστό, δεν χρειάζεται, είναι πλεονασμός του οτιδήποτε άλλο. Το οποίο μας κάνει το εξής. Λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, μιλάει για μια εμπειρία που κάποιος πεθαίνει, προσέξτε, τους κοιμηθέντας δια του Ιησού. Δηλαδή, την ώρα του θανάτου δεν είσαι μόνος. Είναι ο Ιησούς εκεί παρόν. Είναι αυτός ο οποίος σε αυτή την μετάβαση σε κρατάει από το χέρι. Τους κοιμηθέντας διά, προσέξτε και την πρόθεση, διά του Ιησού. Και όχι μόνο αυτό. Η ελπίδα μας, όχι μόνο ότι υπάρχει μια αγάπη που μας συνοδεύει ακόμα και τη στιγμή του θανάτου μας, αλλά επίσης η ελπίδα μας, όπως είδαμε στο εδάφιο 17, είναι η απάντηση, είναι η συνάντηση του Θεού, ώστε και καταλήγει πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Ότι υπάρχει μια αγάπη τόσο δυνατή, αυτό μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, που ακόμα και ο θάνατος δεν μπορεί να την νικήσει. Αντίθετα, είναι μια αγάπη τόσο δυνατή που νικά τον θάνατο. Που ναι, ο θάνατος είναι ένας αποχωρισμός, αλλά είναι ένας προσωρινός αποχωρισμός, γιατί αυτή η αγάπη είναι τόσο δυνατή που στο τέλος νικά, κερδίζει. Στο τέλος αυτή η αγάπη μας διεκδικεί, θα μείνουμε για πάντα με αυτόν που μας αγάπησε. Θυμηθείτε πως ξεκινάει η επιστολή. Λέει, αδελφοί αγαπητοί, γνωρίζετε την εκλογή σας, που είστε άνθρωποι αγαπημένοι από τον Θεό. Υπάρχει μια αγάπη τόσο δυνατή που νικά τον θάνατο. Και νικά αυτή η αγάπη τον θάνατο, επειδή είναι μια αγάπη η οποία έφτασε μέχρι τον θάνατο. Αυτή η αγάπη είναι μια αγάπη δυνατή και νικά τον θάνατο, επειδή ήταν μια αγάπη η οποία έφτασε μέχρι τον θάνατο. Σας θυμίζω αυτή την φράση που ο Όμηρος βάζει στα χείλη του Αχιλλέα. Στους άμυρους θνητούς οι αθάνατοι δόρισαν να ζουν στον πόνο και χωρίς λύπη, άλυπη έμειναν αυτοί. Λοιπόν, ο Θεός του Ευαγγελίου δεν είναι ένας Θεός άλυπος, δεν είναι ένας Θεός χωρίς λύπη, είναι ένας Θεός τέτοιας αγάπης, αυτό είναι το Ευαγγέλιο, μιας τέτοιας αγάπης που έφτασε μέχρι τον θάνατο. Και πρέπει να πιστούμε ότι μας αγάπησε τόσο, αυτό μας δίνει ελπίδα, ότι αυτός που μας αγάπησε μέχρι και τον θάνατο, που έφτασε μέχρι και τον θάνατο, μέχρι την αγάπη του, αυτή η αγάπη θα νικήσει μια μέρα τον θάνατο, ώστε να μας συναντήσει και να τον συναντήσουμε και να γευθούμε αυτή την αγάπη, ζώντας ο ένας για τον άλλον και με τον άλλον, με στην αιωνιότητα. Λοιπόν, αδελφοί μου, ας παρηγορούμε ο ένας τον άλλον με αυτά τα λόγια. Αμήν.